Ви слухаєте Радіо Свобода. Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я, Ірина Шторін, вітаю вас. Сьогодні своїми думками щодо сучасної ситуації в Україні та пошуків шляхів примирення ділиться відомий український історик професор Ярослав Грицак. Пане Грицак, яким фактором, позитивним чи негативним, є історична пам'ять з огляду на специфіку сучасної ситуації в Україні?
Це дуже тяжке питання. На нього стає відповідати все тяжче і тяжче. З кожним роком. Тому що нас заганяють такий глухий кут, що скоро це питання взагалі не буде мати жодного значення. Тобто всі можливості, які дає наше минуле, розумного примирення, до створення консенсусу, просто що марнується, їх активно винищує наша влада. Зараз це також і частиною опозиції. Тобто робиться все, щоб довести суспільство до стану конфронтації в теперішньому. А коли доходить до стану конфронтації в теперішньому, історія вже не має значення тоді. Кожен йде собі аргументів за і проти. Оскільки не те минуле, яке справді було, а як ми думаємо про минуле, має сенс. Бо від того, як ми думаємо про минуле, залежить дуже майбутнє. І зараз йдеться до того, що нам пропонують такий варіант минулого, який не дає Україні можливості для розвитку. Який тільки нас впроваджує отакі постійні тяганини, сварки, шарпанини і конфлікти. І є така дуже проста формула, так зване подолання історії. Суспільства, подібні до України, які були в стані затяжної кризи, які виходили з авторитаризму, не обов'язково мусили долати свою історію. Долати свою історію – це означає її переписувати, навіть там замовчу щось інше. Просто зробити новий спосіб думання про цю історію, і щоб це суспільство прийняло. І без цього неможливо було будь-який спосіб змін. Це є повоєнна Німеччина, це Іспанія після Франко. Це ті випадки, які є успішні. Неуспішні випадки – це Югославія. І, власне, питання є, яким варіантом ми будемо завести. У мене є дуже сильний страх, і цей страх збільшується, що нас свідомо зараз ведуть від цього успішного шляху німецько-іспанського, все більше штовхають до сценарію югославського. І це не слова. В нас все більше створюється конфронтаційний дискурс, і в нас все більше створюється ситуація, коли є один проти одного. У нас є так звані взаємовиключні дискурси. У нас іде ситуація до розвитку сербо-хорватського варіанту. Умовно кажучи, дві України. Вони весь час появляються під час президентських парламентських виборів. Тепер же ці дві України починають існувати між виборами через власне вживання таких речей, як мовне питання, як історія, всі інше. Це означає, що ці України починають костеніти. Вони не були такі, вони були радше такими, певно, амебними. Тобто це спеціальна політика, бо завжди питають, скільки України. Я кажу, є стільки України людей, наскільки ми хочемо. Бо, звичайно, є одна Україна, яка є на карті світу, яка є відносно стабільна, до речі, що треба це цінити. Можна зробити так, оформити політичні дискусії, політичну боротьбу, щоб дві України. І це успішно робиться під час більшості виборів. Отже, вся наша політика останніх, ну, більше сказати, може, 10 років, веде тенденція до утворення такого костеніння тих двох країн, які насправді були дуже м'які, аморфні і невиразні. А це означає можливість сербо-хорватського варіанту.
Але автори законопроекту про засади державної мовної політики стверджують, що цей закон направлений на подолання конфліктності у мовному питанні.
Знаєте, це той варіант, як дуже часто говорить, що вони так хочуть примирення, що після цього примирення з цієї держави камені на камені залишаються. Це заклик насправді до війни, а не жодне примирення. Вони це знають. Це цинізм насправді. Примирення не можна взяти грубим способом, силою, кулаком і особливо зверху. Це те, що вони роблять. З порушенням всіх прав. Це не примирення, це просто коли вас б'ють про проші по липці, з того не буде примирення. Відру щоку не підставити. А це те, що зараз робить, це одне. А друге, не було жодного нормального суспільного діалогу. І цей проект, який ми знаємо, він не те, що не досконалий, він і малограмотний. Про це є заключення експертів. Їм не йдеться про мови. Їм йдеться про те, щоб зманіпулювати мовне питання на проведенні виборів і достати додаткові бали, а самі стати героями. Це для мене зв'язок найцинічнішої маніпуляції, причому маніпуляції злочинної, тому що вони ставлять Україну на грань громадянської війни. І ми перетворимося з вами просте гарматне м'ясо.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ви слухаєте суботнє інтерв'ю. Це розмова з відомим в Європі та Україні істориком Ярославом Грицаком. Експерти сходяться на тому, що в Україні точиться ідеологічна війна. Війна між провідниками руського міра і носіями європейського світогляду. Пане Грицак, що можуть зробити історики, щоб завадити використанню результатів їхніх досліджень у цій війні? І чи є запобіжники, що дозволять історику не стати маніпуляційним інструментом для політиків, які розколюють країну?
Є завжди запобіжник, бо в кінці кінців ми створені як Божі створіння, як Божі створіння ми завжди маємо вибір. В самому гіршому випадку це означає, коли тобою користуються, то просто замовчи. Я історик, я завжди думаю історичними прикладами. Мій улюблений герой Альбер Кам'ю. І, мабуть, знаєте його позиції під час французько-арабського конфлікту. Це теж приблизно той самий серб-хорватський варіант, тому що дуже багато арабів, особливо франкомовних арабів, особливо французів, які жили в Магрібі, Алжирі, це були бідні люди, які не мали вношення до яких, знаєте, великих тих політиків. І він як людина з цього французького Алжиру постійно виступав за примирення. Він вважав, що єдиний спосіб зберегти велику Францію, а також можливості цивілізаційного розвитку для Алжиру, це залишитися разом і виробити певні умови консенсусу. Він це говорив протягом багатьох років, і він писав про це. Чим більше він писав, тим більше ненавиділи. Причому ненавиділи одні й другі. Він просто залишився один, і в кінці він просто прийняв просте рішення, він замовчав. Вибір, який є найгірший, якщо це може статися, замовчати. Але я вважаю, цього ще вибору нема. Ще ми не всі використали ресурси, ще є шанси, зокрема тому, що це проводять влада, яку ненавидять. Немає згоди на цю владу. Хто цю владу так сильно не легітимує? Це влада меншості, це влада злочинна, як на мене. Не епітетія, тому що вона порушує закони. Порушення законів є злочин. Тому вона не має суспільного консенсу, суспільної легітимації. І як довго вона не має, так довго її чинки не будуть мати великої суспільної підтримки. Як довго вона має суспільної підтримки, ми повинні вступати в те поле суспільне, де можемо вгодувати альтернативну суспільну політику. Тому я вважаю, що ще не прийшов той крайній час.
Кілька років ви декларуєте вироблену історією формулу примирення, визнання того, що всі кати. І усі жертви. Але чи є користь від цих декларацій? Так виглядає, що євреї хочуть, щоб українці визнали свою частину відповідальності за Голокост, поляки хочуть, щоб українці визнали провину за винищення польського населення на Волині, Європа хоче, щоб оцінка її співучасті у перемозі Радянського Союзу над нацизмом була сталою, і в усіх цих контекстах відчувається спротив легітимізації української повстанської армії як борця за незалежність України.
Це є. Це буде довго говорити, бо українці не знайдуть себе сили передивитися на свою історію і вибачитися. Я знаю, що це боляче, але я покликався на випадок Польщі. Коли говорили про поляків, перший виконав образ – поляки-антисеміт. Дивіться, що сталося. Десь 10 років тому вийшла книжка, дуже важлива для Польщі, Яна Гроса «Сусіди», який показав один випадок, коли в одному невеличкому містечку після радянської окупації місцеве єврейське населення знищили не німці, а польські сусіди. Причому знищили саме жорстокий спосіб. Для поляків це був шок, ця книжка. Перша реакція була дуже природня. Він це все видумав. Але він насправді основувався на документах. І що дуже цікаво, що в комуністичній Польщі всіх тих людей, які це робили, виправдали. А друге, що це не відповідало тому уявленню поляків про себе. Поляки казали, ми завжди були жертвами. Польща – це Христос народів, казали. Ми на себе прийняли всі жертви. А тут рано кажуть, поляки не тільки були жертвами, поляки були катами. Була страшна дискусія, яка тривала більше року, які брали участь практично все суспільство, і президент, і церква особливо, і історики, але що в кінці кінців президент Квашнєвський і голова церкви знайшли себе можливість вибачитися. Сказали, так, ми, поляки, в окремих випадках поступали як кати. Після того, як Польща це сказала, то вже більше не говорить про поляків, як на семіті. Розумієте, то сам акт вибачення цілком змінив атмосферу. Про Польщу завжди сміялись, не хотіли прийняти її в Європейську Унію, бо казали, що це слабка країна. Відомо, як поляки працюють погано, вони мають якісь шляхетські ці звички, і кінця тим, що всі ми будемо отримувати Польщу, свої гроші. Тепер показується, що зі всіх країн Європи Польща єдина, яка є успішна, і тепер на Польщу дивиться не як недолік, а як перевагу, те, що вона вийшла. Але я вважаю, що частина це пов'язана з тим, що було покоління солідарності, яке прийшло в 90-х роках, яке мало дуже радикально змінити Польщу і провівши системні реформи, але зокрема тому, що їй вдалося в цей суспільний клімат, коли така нормальна була дискусія над історією. Зараз ця дискусія вже була певно неможлива. Польща так само поділена, як Україна зараз. Там є дві Польщі, про що говориться, яка різному голосує, яка має одна Польща ліберальна, а друга Польща така націоналістична. Але це вже дискусії в іншій країні, яка вже стала на ноги, яка вже сильна на карті світу, яка економічно успішна. Тобто інший порядок, щоб також було в Німеччині чи в Іспанії. Спочатку реформи, а потім історичні дискусії. А нас навпаки, нас нема реформ і не буде. Натомість нас травлять дискусіями. Це антистратегія. Стратегія антирозвитку. Мій досвід говорить таке, що немає щось такої, як єдиної української, чи єдиної польської, чи єдиної європейської точки зору чи наративу. Я думаю, що завжди в кожному випадку є поділ не між поляками і українцями, а є поділ між тими поляками і українцями, які хочуть примирення, і між тими поляками і українцями, які не хочуть примирення за будь-яку ціну, з різних мотивів. А друга річ, так насправді, європейська спільна історія не вдалася. Немає спільної європейської історії, як так національної пам'яті. Вся історія, яка зараз є в Європі, це є національні історії, тобто шотландці мають свою версію, іспанці мають свою версію, французи мають свою версію, і в багатьох
багатьох моментах вона є взаємовиключна. Тяжко сподіватися, щоб і ірландці, і британці однаково сталися до Кромволя. Так само тяжко сподіватися, що українці і євреї сталися однаково до Хмельницького. Це неможливо, але тут не йдеться про те, що всі мають такі, знаєте, національні способи думання. А йдеться про те, як примирити ці способи, знаючи, що вони не згоджуються, але вони можуть жити один з одним. Оце і найбільший виклик. Ми можемо не миритися з поляками щодо Упевненської різні. Напевно, ми не будемо миритися дуже довго. Але це не означає, що ми не можемо знайти гарний цивілізований спосіб, як про це сперечатися не так, щоб на ножі, що називають. Тут треба насправді вживати інші інституції, іншого порядку, просто кажучи, від Бога. Польсько-німецьке примирення почалося з того, що німецькі і польські єпископи взаємно написали листа з дуже простою формулою: «Вибачте нас і просимо вибачення». Причому, знову ж таки, наші українці дуже часто кажуть, за що будемо ми миритися, за що будемо просити поляків вибачення, бо вони тут нами правили. Але зверніть увагу, польські єпископи написали до німецьких єпископів. Конфлікт між Німеччиною і Польщею, Польща була жертва. Але поляки теж знайшли саме сказати, що вибачте, не може бути примирення тільки от коли сторона принижується, має шапку і посипає голову попелом. Це дуже, до речі, часто виникає в українсько-єврейському діалозі. Коли єврейська сторона вимагає в нас безговорочної капітуляції. Так не буває. Примирення має бути спільне. Це йдеться про майбутнє. Ми мусимо ці речі робити. Коли нас болить зуб, ми не втікаємо від дантиста. То йдеться просто про лікування суспільного організму.
Чи є умови для такого лікування суспільства і досвід яких пострадянських країн міг би стати тут у пригоді?
Литва має таку саму складну історію, як Україна. Хоча литовці і більш, скажімо, є сформовані як нація, згуртовані, вони мають великі меншини, польську і російську, не мають страшенно тяжкі стосуни з євреями, і в тому сенсі вони мають такі самі виклики. Литовцям набагато більше вдалося, ніж українцям. В першу чергу, тому що вони війшли в Європейську унію, Європейська унія накладає нові правила гри, але одним з правил цієї гри була стратегія державна. Як мати справу з історією, щоб ця історія нам не заважала. Особливість України, то є критична особливість України, що ми не маємо стратегії історичної політики і ніколи не мали. Наша держава 20 років не займається стратегією, причому не займається стратегією ніде, ні в економіці, ні в політиці, але зокрема в історичній політиці. І коли держава це не робить, то ми не маємо іншого вибору, як саме суспільство має на себе приймати вироблення цієї стратегії. Звичайно, суспільство це абстрактна категорія. Це має займатися, хто перепрошує, це дійсно є гроші. Фахові історики, вчителі історії. Звичайно, ми не є сильні, звичайно, ми досконалі, але принаймні ми відчуваємося в обов'язку почати це робити. Тому що ми віримо, що рано чи пізно Україна буде нормальною державою, рано чи пізно до влади прийде якісь нормальні політики, особливо тепер після цієї затяжної кризи, коли влада є майже ненавиджена, і політики ненавиджені. А завжди така надія, то що ми історію знаємо, що коли ситуація доходить до гіршого, то дійсно починається зміна. І ми чекаємо того моменту, бо що найстрашніше сталося під час Першої революції, те, що ми мали лідера, але ми не мали стратегії. Так само зараз боюся, що у режим Януковича може впасти зарано, коли ми ще не знаємо, що ми з тою Україною хочемо робити.
Спецпроект «Сандармох. 75 років розстрілу» опублікує імена українців та вихідців з України жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні чи просто щось знаєте про них, пишіть. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Можете телефонувати 044-492-84-39.
Пане професор, а в який спосіб варто підходити до історичної пам'яті?
Перш за все, це має бути діалог між певними групами, які мають розробити це. Це, умовно кажучи, як пошук якоїсь певної хімічної формули. Ми повинні зрозуміти, що ситуація, яка в Україні була в дуже багатьох країн, які виходили з авторитаризму, поставали б нові держави. Це майже норма. Всі мають проблеми з історією. Але ми маємо приклади успішних розв'язок історії. Я говорив про німецький випадок. Це було максимальне засудження нацистського минулого. Німці завжди не чемпіони з вибачень. Без цього би не сталося німецьке академічне чудо. Тому що німці склали дуже просту формулу. Якщо ми зараз після поразки Німеччини почнемо дискусію навколо історії, ми пропали. Аденауер, який пішов до влади, який був атенацистом, але він зрозумів одне, що якщо ми зараз почнемо скринінг, Німеччина пропала. І протягом трьох двох десятиліть це дало це економічне чудо. А дискусії справді почалися в Німеччині тільки в кінці 60-х років, з приходного покоління. Це саме сталося в Іспанії, але в Іспанії це була вже свідома політика. В Іспанії прийняли навіть спільний пакт, що ніхто не має вживати історію для політичних цілей. Тобто формула дуже проста. Зараз ані політики, ані суспільство не готові до дискусії навколо історії. Тому найкраща розв'язка – ввести мораторій на вживання історії для політики, а займатися радше реформами. З надією на те, що з історією розберуться майбутнє покоління. Я розумію, що ця формула мало можливої в Україні, тому що є Росія. Крім того, Україні неможливо прийняття жодного політичного пакту, тому що Україні безвідповідальні політики. Скільки ви б не робили угод, навіть не прописували їх в законах, ми бачимо, всі закони порушуються. Україна, яка є найближча, це англосаксонська розв'язка. Цю розв'язку вперше запропонував Лисяк Рудницький ще давно, коли писав свій статті про український націоналізм. І він цю розв'язку дуже просто ілюстрував одним простим дуже прикладом, коли в Лондоні на двох сусідніх площах стоять пам'ятник Кромвелю і пам'ятник королю Карлу І, якого він стратив. І обидвоє вважаються нормальними фігурами історії британської, і обидвоє розуміють, що вони були герої одночасно і злочинці. Тобто це означає, якщо ми хочемо певного примирення, ми повинні приймати повністю і гордість за всі політичні сили, які були в Україні. Кожен має право гордитися за комуністів чи соціалістів, це його право. А одночасно, якщо він гордиться, він повинен брати відповідальність за ті злочини, які вони зчинили. Мовно кажучи, я вважаю, що в українській історії героєм є і Шухевич, і генерал Григоренко. Тільки вони з різних сторін. І ми можемо цією стороною йти, дуже успішно можемо йти, тому що у нас є дійсно поділені герої. І мусимо прийняти, що ці герої мають статус, тільки що вони не будуть герої для всієї України, але ми повинні вважати, що будуть окремі, умовно кажучи, регіональні герої. Також має бути загальнаціональний герой. І не то, що не мають бути, вони вже є. Тому що по всіх опитаннях найбільшими українською постаттю є Шевченко, Леся Українка, Франко, інші. Ми маємо готовий матеріал, тільки що ми ним не користуємо, тому що маємо стратегію. Тому що нас зразу говорять про одну чи декілька фігур, які ділять. Нам зразу кидають Сталіна, Бандеру, і ми зразу маємо дві України.
Однак в Україні вже є молодь, яка, сподіваюся, не відчуває цього поділу, хоча б тому, що володіє двома мовами. Який вплив матиме це покоління?
Україна стане швидше тромовною, аніж одномовною, якщо третя мова буде англійська. Бо що англійська мова? Це англійська мова вже є мова статусу, мова включення зовнішній світ. Ми розуміємо, що російська мова цю функцію не виконує. Російська мова тільки на певний простір. І це просто дещо не найкраще, не найбільш цивілізований, це не простір наукових проривів. Насправді той, хто зараз хоче робити кар'єру, і це кожен батько знає. Дитина має вчити англійську мову. Розуміння, що Україна не є сама по собі, а Україна є частиною зовнішньої великої історії, і бачити цю Україну особливості певні, але в рамках чогось дуже великого, і тоді бачити, що насправді ситуація України є унікальна. Що багато через це перейшли. Проблема України є те, що всі політики наші, здебільшого, в неї провінціальні політики, просто думають в рамках провінції. Вони не можуть включити Україну в зовнішній світ. Нам треба навчити покоління, яке може нормально включити, розуміти Україну в частину великого зовнішнього світу. Україна тільки тоді є сильна, коли не відчуває себе частиною зовнішнього світу, коли ми починаємо розуміти, що Україна більше за Україну. І от, власне, це почуття маємо формувати молоді. Тим більше, що це почуття вже інакше формується, тому що ми маємо перше покоління в Україні, яке насправді є глобальним. Глобальне перше через інтернет. Які знаєте, багато більше, які мають на своєму Фейсбуку чи однокласнику друзів всюди в цілому світі, які своїми цінностями є набагато ближче, скажімо, до сучасного поляка, француза чи іспанця, аніж до наших старших українців.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Наскільки загальнолюдські чи християнські цінності можуть допомогти в створенні об'єднавчої стратегії історичної пам'яті та й, власне, у розбудові України як держави?
Немає якоїсь універсальної формули. Але примерно це зараз великий феномен явище, масове явище, яке сталося на протязі останніх 50-60 років, і особливо останні 20 років після падіння комунізму. І дуже масово випадків. Їх вже аналізують, їх порівнюють. Це примирення виникло в рамках християнської Європи. Християнство було дуже важливою формулою поєднання. Оця формула, як вибачте і просимо вибачення, це є форма Євангелія, яка є дуже промовиста. І в тому випадку роль церкви безмежно велика. Я думаю, що насправді ті саму критику, яку ми знаємо по відношенню до уряду, ми можемо також віднести до церкви. Якщо уряд не виконує свою функцію, то чому ваш голос не чути? Чому не чути вашого голосу власне християнського примирливого і голосу Євангелії, голосу Христа, які закликають таких речей? Чому ви втягуєтеся в конфлікти замість того, щоб примиритися? Дійсно, ми не можемо відбутися без участі церков. Я розумію, що до нас в Україні дуже багато атеїстів, то агностиків, православних атеїстів і католицьких атеїстів. А разом з тим Україна залишається християнською країною, тому що значна частина населення є християнами, деякі практикуючи, деякі на словах. Але для них голос церков дуже багато значить. У нас був дуже сильний конфлікт польсько-український щодо цвинтаря Орльон. Все це взялося тільки тоді, коли дві церкви включилися. І коли голови двох церков, тоді Гузар і Яворський, скликали і зробили спільну молитву на цвинтар. Після відправи, після спільної молитви за українців, за поляків, полеглих, в цій спільній боротьбі, спільній війні, ці слова «вибачте нас» і «прошу ваше вибачення» – слова, які мають надзвичайну силу. Ситуація в Україні тяжка, що ми не маємо одної церкви. Бо ми маємо декілька церков, і ці церкви навіть не можуть між собою знайти захисти спільної мови. Хоча в нас і забуває, що вони християнські церкви. Христос цього закликає. Якщо ми шукаємо пример, мовно кажучи, зараз з польсько-українського на Волиню. Якщо пам'ятаєте молитву християна, кожен християн перед причастям просить вибачити його, простити гріхи всіх грішників, не перші з яких є я. Тому що християнство приймає за основу, що ніхто не є без гріхів, і ніхто не може змитися від гріхів власною силою. Ми повинні прийняти з самого початку, що ми є грішники, не тільки, скажімо, грішники щоденно. Ми також є грішники, як народи, бо це є наш стан. Але це не є констатація, тільки передмова до того, що ми маємо покаятися, просити вибачення, бо це не означає, що є лік на наше нормальне існування. Навіть ширше, що скажу, є декілька філософів, які це говорять. Найбільше потрібно сучасному світу – це солідарність. Бо навіть не йде вже справа про історію. Ми розуміємо, що світ йде до загибелі, якщо так далі буде. Кінчаються ресурси природні, війни, які вбиваються, тому що світ все більше ізолюється і брак солідарності. Бо солідарність є відмова від певних інтересів. Якщо ми далі ці інтереси поширювати, то ми йдемо до загибелі. Треба від них відмовитися, треба означає, що має бути якийсь елемент солідарності. І Тейлор пише дуже просто. В сучасному світі єдиний спосіб солідарності – це є все-таки християнство. Те саме, що Україна. Ми мусимо шукати шляхи для поєднання церков. Якщо наші політики це не хочуть робити, то має приймати на це суспільство. Ми повинні об'єднатися, бо розуміємо, якщо ми цього не зробимо, ми йдемо до загибелі. І це не є великі слова, це просто констатація факту. Нас штовхають нерозумні, безвідповідальні політики до загибелі. А ми повинні це спинити. І краще це зробити зараз, ніж пізніше, бо час дорогий. Чим далі це відкладається в часі, тим більше цього не повинні заплатити. Це той момент, коли ми мусимо зайняти активну громадську позицію, як ніколи зараз. Бо йдеться про майбутнє наше і про майбутнє наступне покоління. Це може банальні слова, можна навіть патетично, але часом прості правила, прості істини звучать банально патетично.
Це був Ярослав Грицак. Програму «Суботнє інтерв'ю» завершено. Провела розмову Ірина Штогрин. На все добре.